etdirýär.
Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanguly Berdimuhammedow 18-nji ýylda Aşgabatda halk maslahatlary köşgünini halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisini geçirip ýurdun ykdysadyýet we maliýe pudownaky käbir meselelere işaret etdi. Ençe mil we ykdysat kynçylyklardan ezir çekýän ýurdu 5 ýyl dolandyryp 2022-nji ýylyň martyna wezipeden çekilen we prezident wezipesini ogly Serdar Berdimuhammedowa geçiren öňkü döwlet başçysyny ýygnananlara ýüzlenip döwrüň öňe sürýän möhüm meselelerini öz wagtynda seslenmegin, teklipleri işläp taýýarlamagyň wajybdygyny çekti. Duşugun dowamyny halk maslahatynyň nowatdaky mejlisini 2023 ýylyň 24 sentýabryna geçirmek belenildi we şoňa çen ykdysadyýet we maliýe pudownaky meselelere çözüm tökmüne teklipleri taýýarlamak meýilleşdirildi. Öňkü prezident esasan 6 gur boýunça çözgütleriň işlenilip taýýarlanmagyna çagyrdy. Gyýyt galdyryp alynanan şeýle wezipeler öňüne goýuldy. Birinciden, hususy pudoň işçiligini artdyrmak, maýadarlara goşmaça kepilikleri bermek ýaly ugurlarda işleriň täzeden seljirilmegi, maýa goýum migrasiýa syýasaty, manadyň hümmetini durnukly saklamak, pul dolanşygy we valyuta düzgünleşdirmesi ýaly meseleler boýunça teklipleri taýýarlamak. Ikinciden, hünärmenleri taýýarlamagyň täze usullaryny we tehnologiýalaryny ornaşdyrmak. Üçinciden, saglyk pudoňy ösdürmek boýunça çürük işini dowam etdirmek. 4-nji, senagat pudowuny maýa goýum hukuk we ykdysady gurşuwy kämilleşdirmek. 5-nji, oba hojalyk toplumyny ösdürmek, emlak gatnaşyklaryny kämilleşdirmek, oba ýerleriniň durmuşdaýdan özgörüşini çalkylandyrmak. 6-njydan, daşary ýurt döwletleri we halkary guramalar bilen hyzmatdaşlygy alyp barmak, tejribeler öwrenmek we olar durmuşa ornaşdyrmak. Azatlyk radiosynyň habarçylary agdalyan ugurlarda bar bolan problemalar, türkmen manadynyň hakyky hümmetiniň pese gaçmagy, ýurtda valyutanyň gara bazarynyň emele gelmegi, bu ýagdaýyň fonuna raýatlaryň satın alıcılık ukuybunun pese kaçmağı, ilatın aylık girdicilerinin bazır sebedine gavat gelmezliği, bazırlarda bakaların aşa yokorlanmağı, ilatın durmuş şertlerinin ağırlaşmağı yali meseleler var adı ilgiderli xabar verip geliyerler. Şeride önkü prezident migrasiya siyasatı boyunca tekliplerin işlenip düzülmeğine çağırdı. Məlum Morşial Türkmenistan'a giyin yayran işçilik ve iktisadi şertlerin yaramazlaşmağı hususanla sonku 7-8 yılın devamına pandemiye bilen bağlı halkara hareket çayaklandırmaları girdilen dövürler hasaba koşulmanına yurt rayetlerini iyi şekli Dençgöldögüne köpçülükleýin daşary ýurtlara çykmagy terdi. Halk maslahatynyň başlygy degişli uwurlarda tekliplerin taýýarlanylmagyny, meseleleriň ara alınıp maslahatlaşylmagyny talap edýär. Ýöne synçylar we aktivistler açaçanlygy, tanqyda we özüňi pikirlere ýol berilmeýän ýurtda erkin töredin we erkin çekişmeleriň basylyp ýatyrylýan ýerine problemalary ara alyp maslahatlaşmagyň raýatlar üçin töwekkülçülük döredýändigini aýdýarlar. Türkmen aktivisti Nur Muhammed Annaýew 19-njy ýylda Azatlyk radiosynyň söhbetdeşikde öňkü prezidentiň çykyşyny seljirdi we uly Berdi Muhammed durlugurlarda çölgütlere çağırmağını Türkmenistan'a yıllar boyu devam edyen yönü resmiler tarafından ne tasdik ne de inkar edilen problemaların ikrar edilmegi hükmünü kabul edilenini aýtdy.
Dünkü yığınak, şol yakınına geçirecek olen halk maslahatı var adak yığınak, aslında şol Gurbanul Berdimuhammedow'un şunu çenli, daşarı yurttaki aktivistlerin aydık gelen rahatlarını gıytaklayın boyun almalıdır. Bunu yazan tuğut etti bu olay istatına. Bunların esası ünsveriyen maddaları iktisadi problemalara değinmeler. Yani iktisadi problemaları çözmeğin derdini düşündüğünü görkezeye. Çünkü şu adam daşar yurda çıkganın sanı sadece yok.
Deyip aktivist Azatlyk radiosynyň telefon söhbetdeşigine aýtdy. Ýöne Annaýewiň anjyny görä Türkmenistanyň emele gelen maliýe iktisady problemalar öz ugruny usatlaşan hünärmenleriň we bilermenleriň ilmiý çemeleşmelerini, problemalary ilmiý esasda çözgüt taýýarlanylmagyny talap edýär. Galibiýetde de ýurtda erkin pikir alyşmalara ruhsat berilmezligi, ähli çözgütleriň kabul edilmegine esasan ýaşlylaryň öňe sürilmegi hünärmenleriň işine kölege salýar we problemalara halkara ölüňlerine laýyklykda ilmiý esasda çemeleşilmegi bewet bolýar.
Ondan otaýda demokratik esaslarda pikir alyşmak ýok. Dürlü pikirliligiň ýok ýerine bir meseleň çözülmek ähtimallygy ýok. Dürlü pikirlilik ýok çünki. Tanqidi garaýyşlar ýok. Şu barada kadrlaryň öz pikir garaýyşlaryny aýdyp bilýänini görýän ýadaýymda belki şular bir zat ýöder diýse bolar. Ýöne ol ýok bizde. Bizde tanqidi pikirlere çydamlylyk ýok. Esasan hem ýurdun başynda şol Gurbanul Berdimuhammedow bilen Serdar Berdimuhammedow şolary ýalyk tanqidi garaýyşlar diňläp oturanlygyny görmek käşke bize de miýetler etdi.
Deyip aktivist aýtdy. Türkmenistanyň döwlet durmuşynyň ähli ugurlaryna kemçilikleri diňe prezident ýa-da halk maslahatynyň başlygy ýygnan edip bilýär. Hökümet resmiýleri, mejlisiň deputatlary, döwlet gurulukçylary, emeldarlar we ýönekeý raýatlar galyp berse-de, köpçülik goýun habar beriş serişdeleri diňe ýurtda gazanan gaýdylan ösüşleri taryplap bilýärler.
Onsoň näme diýip ol mesele çözülsin? Orta dogry mesele we ýöne her kim gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýär.
Doğru.
Gorkman, çekinmän pikirini aýdyp bilýän wagty, onuň meseleleri çözer diýip men umyt görär. Yani heather yok.
Deyip aktivist aýtdy.
hormatly dinleyijiler, hepdeniň zemini Türkmenistanyň ady galadalar baradaky söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmenistanyň uly mesele öwrülen adyk meselesi soňky bir näçe hepdede prezident we öňkü prezident derejesinde edilen gürrüňlerden kadr çalışmalarından görnüşüne göre adyk köpçülügini üpçün edenligini aýdan Aşgabat üçin uly arada bolmagyna galýar. Serdar Berdimuhammedow bu aladany ýokary derejeli ohuzurluk resmilerini täzelemek bilen tasdiklan bolsa, öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisinde sözlän sözünü owa ýerlerini durmuş taýdan özgörşüni çaltlandyrmak zerurlugyny anyklaşdyrman boyun aldy. Emma muňa garamazdan türkmen emellarlarda türkmen metduwatda yer suw şol sanly ilatyň o huzurluk önümleri bilen üpçünçiligi öňkü ýyllarda maşgallara el ýeterli bolan emma soňky ýyllarda aýdylýan ýa-da bahasy gymmatlaýan yerli önümleriň önümçiligi bilen bagly meseleler import edilýän adyk önümlerini garaşlylygyň ýokarlanmagynyň mümkin bolan sebäpleri barada açyk gurrun etmeýä. Geçen ýylyň aýagyna geçirilen ýylat ýadygynyň resmi netijeleri ýurdun owy ýylaty bilen şäher ýylatynyň arasyndaky tapawudyň ören adalanlygyny, ýurtda owy huzurluk önümlerini önüren adamlaryň sanynyň şäherli sarp edijileriň sany bilen tas deň geçerleşenligini görkezdi. Bu görkezji Aşgabatyň 1990-njy ýyllaryň başyndan bäri çözülmeýän buğday, adyk meseleleri bilen ýaşullary jemgyýetdäki asugdalygyň gorawçy hökmünü ulanmak isleginin arasındaki bağlansığının has görünötüyündesen vaktinde çap edildi. Çörök, un novatları varada kavarlar ilatın, sol sanlı çağırların ve karıların kadali iyi biçmeyenliği, ilatın sağlık yağdayının yıl yıllan peseleyenliği, tasarı yurtlara işlemeye gidecek olayan adamların olsa barha köpeleyenliği varadaki maglumatlarıyla toşyar. Prezident dolan yıllarına Sapar Murat Niyazov'un başa varmadık tezi ova siyasatını özçe dogam ettiren ve ilki ıgran eden reforması soğusuz olan Uluberdimuhammedow dolan nurşunun sonki yıllarına neticesiz işleyen kärennetçilerin, dayhanların yerlerini alıp ekrançılık yerlerini has köp mötsördü ve uzak yıllık telekeçilere vermek fikrine geldi. Emma bu göçüm resmi değer malumatlardan çen tutuldu onun importun oranı tutan önümleri, eksport edilen haritleri köpöltmek aradaki taraflarının durmuşa geçirilmeğini üpçün edip bilmedi. Yerli sinçalar ve dayhanlar onun özgörtmelerinin niyazın reformalarından hem ervet dolanlığına aýdýarlar. Şu aralykda ol, indi halk maslahatynyň başlygy hökmünü yer, suw meseleleri boýunça teklipleri taýýarlamagyň wajypdygyny aýtdy. Adatlyk bilen söhbetde bolan synçylaryň, hünärmenleriň we daýhanlaryň pikirçe teklip taýýarlamazdan odal emele gelen ýagdaýy, agrar ýurtda dowam edýän adyk krizisini we onuň sebäplerini boýun almaly. Ovu huzurluğunun, dayhanların çökörülmeği, yerli ağlı önümlerinin önürcülerin ağdırılmağı ağaçlığı alıp geliyor. Aylığa yaşayan adamlar çağalarını dine aylık verilen vaktinde gavun arpı alıp biliyorlar. Almaya beylekü meyveler dine bayramçılıklarını yer deyip anonimlik şertinde uğurlaşan sinça etti. Yönül bir yağdayın yukarı katlığın vekillerini kan kılıklandırmayanlığını, prezidentin ve önkü prezidentin olsa ondan havarsız olmağının hem ehtimallığını öne sürdü. Bu fikri adatlığın havarçılarıyla kuruluşan adamların köpüsü tasdik etti. Ne şehirde ne de ovalarda bolçuluk var. Adamların köpüsü tomsunu göyökten, ağaktan karnını doyurup bilmeyer. Her kim alınca da adını tığşitlap iymeli olyar. Sonki yıllarda hükümet tığşitli olmağı katı oğu öğretti deyip adamlara idiya. Önkü prezidentin importun oranını tutyan önümleri köpeltmek talavu olsa olal daşary ýurtlardan getirilýän ardan önümlerin hem gymmatlamagyny, ýene garyp halkyň köçenmegini alyp geldi diýip adatlyga ugyşan habarlarda aýdylýar.
Balkan sewtine hususan gyzlar wat bereket etraplaryna adamlar habarçymyzyň aýtmagyna görä käreni yerleriniň ellerinden alınıp telekeçlere berilmegine gynanmadylar. Bu ýagdaý Sowet ýyllaryna öz ýerini mülkünün bolmagyny arzuw eden we azat bazar gatnaşyklaryna geçilmegine gaty beginen adamlaryň ýerden ýa-da öz döwletlerinden eden umytlarynyň çykmanlygyny aňladylar. Owa reformasyna garaşan daýhanlar umytlaryny üzüp potrot ýerlerini gowwoça buğday ekmek we paýta däne hasyllaryny almak tapşyryklaryny döwletiň boýunlarynyň asan agyr daşy ýaly duýup başladylar diýip radionyň Balkany söhbetde aýtdy. O men şildir ýerde ýok, käreni ýerin garasyny malyny daňmak gadagyn, gowwoça meýdanynyň garasyny iki gatar gawun ternekmäge ruhsat berilmeýär. Niýazow döwrüne käreniçleri iki joýa gawun ternekip almagy hut Niýazowyň özü ruhsat beripdi. Ol Berdi Muhammedow döwrüne gowwoçadan gaýry ýeke düýüp garpyl gawun ekilen bolsa ýa-da sygyr geçi daňlygy bolsa käreniçi jerime tölemeli bolup diýip käreniçleriň biri gurrun berdi. Girdeç almasa daýhanlar işlemez olar adam taýak bilen diňe eşek işidilýär diýip ol sözüni dowam etdirdi. Häzir internet asyry adamlar paýtanyň dünýädäki birji bahasyny beýleki ýurtlardaky owa hojuluk tehnologiýasyny, ýaşaýyş durmuş şertlerini gowul ýerler. Bizde daýhanyň uly azap bilen ýetişdiren 5 tonu paýtasy 200 amerikan dollary mesberini gazanç etmek mümkinçiligini hem bermeýär. Birjada 1 tonu paýta süýümi 7000 dollar bahalanýar. 5 tonu paýtadan 2 tonu süýüm çykanyna 14000 dollar pul bolýar. Halal gazanan halal zähmet pullaryny bersin hökümet. Daýhanlar her gektardan 50 sentnerçeni paýta ýetişdirer. Ýeri el bilen pir bilen agdyryp sürüp çykar. Daýhana pul bermän, mut işledip uly hasyla garaşmak ýaly uly ýalňyşlyk ýok. Daýhan ýalty diýmek aňsat, olar adam, haýwan näl diýip söhbetdeşimde aýtdy. Şeýlede ol döwletiň käreneçleriň ýerlerini alyp telekeçlere bermeginiň çykylygy däldi. Öz pikirçe ýalňyşlygyň dowam bolup görünýändigini belledi. Döwlet daýhan ýerlerini telekeçlere berip uly ýalňyş karar kabul etdi. Şu şertler bilen ýer alan telekeçlerim ýalňyşdy. Bu özgertmeler oba hojulygyna öňe güdüşlik bolmaz, öňküsinden beter bolar. Telekeçler tölek aşagyny agyr bergül bolup galar. Şu ýylyň özünde hem türmäge gitjek telekeçi köp bolar diýip radionyň söhbetde aýtdy. Türkmenistanyň oba hojulygyna kynçylyklar hünärmenleriň köpüsünün pikirçe döwletiň paýta buğday planlary we mejburi zähmet praktikasy taýhanlary ardan iş çökmüne ulanmakdan el çekmezligi bilen bagly.
Gepliýär Adatlyk radiosu. Hormatly dinleýijiler, siz bilen Türkmenistanyň azyk aladalary baradaky ýörüýçe söhbetimizi dinleýärsiňiz. Adatlyk bilen dürli döwürlerde açyk we anonimlik şertinde gurulýan synçylaryň, hünärmenleriň köpüsiniň pikirçe Türkmenistanyň paýtaçylyk häzirki görnüşünü Döwlet üçin peýdaler ziýanly. Ol suwun köp ýetirilmegine, yerleriň zaýalanmagyna, agyr öňlerini agyrmagyna sebäp bolýar. Döwlet paýtany diňe içerki dokma fabriklerine ýeter ýaly mesjörde öndürmeli ýa-da özüne gerek çygmaly özbek. Täzik döwletlerinden satın almaly. Şonlar häzirkisinden has peýdaly bolar diýip yerli hünärmen aýtdy. Onuň pikirçe paýta derek ýurdun ýylatynyň iýjek gök. Bakçı önümlerini, beylek adı önümlerini öndürmeli. Onları import etmen, eksport edici olmalı. Sebebi, dünya mazarlarına adı önümlerine olan istek, talep köpeliyer. Paltı beyledel, mecbur zekmetlen öndürleyen paltı olsa hasem erbet. Ol dine adam hukuklarını eskermeyen açgöz emirlerler ve iş adamlar için kovdayıp hünermen aitti. Odaly içerki wagtlary aýdyk bilen üpçin etmeli. Aýdyk ilki öz halkymyza gerek diýip hünärmen aýtdy. Türkmen hökümeti görnüşünden bir tarapdan ýylaty ýeňillikli wagtdan göýberilýän käwir haritlary saklap galyp, adamlaryň näňgileliginiň has ulalmagyndan gorkýanlygyny tasdiq edýär. Ekinji tarapdan ýurtdaky aýdyk meselelerini ýaranjan aksakallaryň gurrunlary bilen çözmäge bil baglaýar. Adatlygyň habarçylary ýurdun dürlü künjöklerine yaşayan yaşayıcıların adı önümlerini satın almak mümkünçülükleri bilen kılıklanıp, o önümlerin aylığa yaşayan adamlar için köplenç el yeterli olmayanlığını, bu meseledeki nâgileliklerin barha ululyanlığını sayat olurlar.
Gunvatar Türkmenistan'ın kenar yaka Türkmenmaşı etrafına Göyöktepe'den getirilen bidane üzümün 1 kilogram şuunuk günü 25-30 manat bakalanyar. Karpızın kilogramı 7 manat, gavunun kilogramı 17 manat, erik 35-40 manat. manat aralığına bakılanyar. Armut 30 qaralı 20 manat, tədək hədinin 1 kilogramı 20 manat, pomidor 15, xiyar 10 manat deyib xabar çaytdi. Dinə göyük önümlərdə maldarçılıq sevitinə yerləşən Mosa Türkkün marş etrafını 1 litr qaymaq 50 manat, 1 litr süt 18-20 manat bakılanyar. Kinar yaka şəhərin bazarlarının akıdan tapavutlukta aydalı. Axıldakı bazarlarda üzümün kilogramı 8-10 manat, qarpızın kilogramı 4, qavun 7 manat bakılanyar. Aşqabadın bazarlarına göyük bakçı süt qatıq önümlər Türkkünma şəhərinin bazarlarının akı önümlərdən xas ardan. Men bir dövlətin içində öyrədimizdə öyrənən göyük bakçı süt qatıq önümlərinin baxalarının şeyli ulu tapavudunun bolmağına, onların yönükü adamlar üçün şeyli qımmat bolmağına düşünüb bilmək. Eğer onlar daşarı yurtdan getirilgəni olsa, gümrük tölövləri, yol çıxdızları, barlığı xaracatları və beylikler baxasını arttırar deyseler düşünürdüm, deyib radyonun söhbətdə şaytdi. Onun tasdiqləməni görə tecin qavunu, göyük döpə üzümü, levab qarpızı və meyvələri köp adam, yönükü büdcət işgərlər üçün el yetərli dəl. Azadlıq bilən quruluşan adamların kəviri yaşayıcıların yarısından hem köpüsünün öd işleyen göğük önümlerini satın almağı grubunun yetmeyenliğine aysa kəviri ilatın dine 15-20 götürümünün öd işleyen göğük önümlerini satın alıp bilenliğini çaklayar. Bir günlükte Mehmet adlı pensiyoner konuşu mağıtığını bir qavun alıp beriptir, beginip gurrun verdiyip xabır çaytdi. Levaptaki xabırçımız bu yıl üdümün önküyleri qaranını, xaz qımmatlanlığını, ön 5 manattan satılan olsa 50 kilogramının 15-20 manada çıkanlığını xabır verdi. Bu kışın ağır gelmeği ve üdüm ağaçlarını soğuk urmağı bilen düşündürülüyor. Levapta satılayan qavun qarpızın köpüsü maradan tecenini geliyor. Levapta qavun qarpız qatı az ekiliyor deyip xabar çaytdi. Yönü bu sevitte göğük bakçı önümleri Türkkümaşdakıdan xas ardan aydalı qarpız 2 manat 50 tenge qavunun en ardanı 4 manat bakılanıyor. Alıp satırlar kilogramını 5 manattan satıyorlar. Olur her kim satın alıp çağaları bilen iyip bilmeyer deyip xabar çaytdi. Bu yağdayı beylik xabarçılarımız ile gürleşen adamlarım tasdik ettiler. Türkkün maşkalalarının köpüsü tomsunu qavun qarpız üzmeyip bilmeyer. Pomidor, xiyar, süt qatıq yağlı önümləri hem günlülük almağı yağda yok. Adımların aylıqları bir ayı yetmeyər deyip radyonun söhbətdə şaytdi. Türkmenistan qaraşlı jurnalistlər erkin xəbəri tayarlama üçün yapıq yurt olunsan günəşi bay bereketli Türkmen toprağının bol önümü olan qavun qarpızın ve beylikü göğük bakça meyve önümlərinin süt qatığın düyü çağının sarf edilişi, ilatın oları satın almaq mümkünçülüğü var da sosial barlıq geçirmek ya da adımlar bilen video audio söhbətdəşliklərini qurmaq mümkünçülüğü yok.
Gepliyar Adatlıq Radiyat Hormatlılın leyciler Türkmenistan'ın ağlık aladaları varadaki sökotimizden leyersiniz. Yerli ağlık önlerinin yıl yılın ağdalmağının ve bakasının kımmatlamağının sebebi dürlü dürlü olup görünüyor. Kavirleri bu sebebi sahada ova adamlarının ekin yerlerinin karasında ödeyecek ağlıklı ekinlerini ekip bilmeli olan düşünürse beylekleri bu kadarlığın telekeçileri değişli değerliğine ediyor. Telekeçiler öz potrot yerlerinin kralarını, hatta koğuşu meydanlarını hem kedi, karpı ekkerler. Hakimlik olara azar vermeye. Sadı Dayhan'ın koğuşu ya buğday yerine ekilen kedi, karpı pahalılarını olsa üstünde durup yetişip barayan vaktini çaptırıp ayırttılar. Dayhan'ın arzı halı bilen kılıklanayan yok deyip radyanın sökötteşlerinin beyri iyisi ziyadı tapan işini edip gün veren adamların qağun qarpızı dine Ağustos ayının sonunu katı ardanlarını iyip bilenliğine aitti. Yurttaki garipliğin fonunu üzüm, alma yağlı önümler, kevr adamların pükürçe sağ adam için değil. Dine ne sağ adamlar için satın alınmalı yağlayıp havarça aitti. Radyanın havarçısı bilen anonimlik şartında sökvettöş olan yaşayıcının anancına göre bu kili önümleri köp adam dine ne sağ sormağı gidenine 2-3 tane edip yağdı gramlap satın alıyor. Şeyli de bu önümler dine bayramçılıkta toydu. Hususan tarihil saçağını bedeme için sanalı varlıyor. Doyularını iyime için değerliyen düşünce var. Yaşılı adamların gurrun vermeklerine göre olurlar kağın karpı sürülüp hem yap boylarına da düme görünüşünde hem ekiliptir ve bol hasılın araya olmalığı yere sinip kalmalığı için kak sökü diyen, toşup kayını diyen maskalı köp olupdır. Mal vakıp paçakları güne yatan, içi düşen ya şağıl dayılan kağın karpıları hem zayi etmeyen ulanıptırlar. Yönünlü bağlarda bolsa da Kak tosa ve diyenlerin ören ağdalanına aydılya. Şeyle de yerli dümden edilen kismisin, yerli pomidordan edilen tamatın, acıganın bağları çıkarlayanını, yönü bükeyli yerli önüm çürüklerin kogu ösürülüp bilinmeyenini aydılya. Bu yaldaylar ilatın naharlanmak medeniyetini pete kaçırıyar deyip zinçiler aydiyar. Mağlumat üçün aydılsa Türkmenistan Sovet yıllarına çağ ölümünün derecesi oyuncu Sovet'teki en ağır yağdaydaki yurtların bir hükmününe ikrar edildi. Sonki yıllarda yurdun ilatının sağlık yağdayı, ölüm derecesi, sol sahanını doğulayanlar ve 5 yaşına yetmeyen ölüyen çağları vardaki mağlumatlar çap edilmeyar. Emma adatlığın havarçısı bilen anonimlik şertinde uğurlaşan Lukman, yaraman hastahana düşen yağışların analiz alınanını olurdu vitamin yetmezçiliğinin köp duşanlığına etti. Gövreli enenin bedenindeki vitamin yetmezçilikleri gövredeki çağanın yeterlik boyunu iğnini alıp bilmezliğini, doğu iyili olmağını sebep oluyor. Şeyle de enataların köpüsü maddi yağdaylar sebepli çağalarını dürlü vitaminlere bay olan önümleri iyidirip bilmeye, bir çağaların bedeninin, beynesinin bekemeğini, ruhu sağlığını mesele dörü diyer deyip adatlık bilen kuruluşan Lukman'a itti. Onun fikirçe sonku dövrün siyaseti izin ileyen nesillerin sağlık yağdayının peselmeğine sebep oluyor. O bu huzurluk yol başlarını tezeleyip, önkü yağdayı saklap kalmak çıkalgasını oğluna geçiren önkü prezidentin 18. yıllı sözden sözüne dolanıp bölsek, ol o huzurluk toplumunu östürmek, sol sahanına ağlı kopsuzluğunu üpçün etmek meselesinin çözülmeyenliğini umumulukta tasdik ediyor. Ova yerlerinin durmuş tayden özgörüşünü çaltlandırmak zorunluluğunun yüze çıkanlığını boyun alan Berdimuhammedov, bu fuğduğun iyisini neticeli dolandırmağın, dürlü kuramaçılık, hukuk görünüşlü önüm önlürcü hozalıkların mümkünçülüklerini arttırmağın, tohumçuluk, yer su meseleleri boyunca tekliflerin tayyarlanmağının vaziptiğini aysa da sinçiler Türkmen hükümetinin yurdi ağaçlığın arasına getiren ova siyasatını yütködüp adamların fikrini dinleyip bilecektiğini o diyen ananmayarlar. İmportu azaltmak, eksportu köpeltmek siyaseti esasan kağıt yüzünü garli. Edilen iş az. Devlet kovuçadan el çekip bilenok. Neticede miyveli varlar. Gök, bak çekinleri, mağarlı arçılık üçün zerur olan yer bölükleri verilmeyer deyip adının aydılmalığını soran yerli hünermen Berdimuhammedov teklif tayarlanmayı vazip diyen olsa fikrini açık olması da bulmağını anonim görünüşte aitçak adamların tapılacaklığına etti. Onun hesaplamalarına göre Türkmenistan'ı sugorumlu, o huzurluğunu ulanıp bolyan yer al. Arlıklan, sorladılan yerler olsa fikir edilsinden hem ken, su varması kıynalan ya kesilen yerler hem azel. Eğer doğru mağlumat verilen olsa, yokorku yolvasılar her kıyağdaydı gök, bakçı, miyve önümlerini eksport etmenin boş arzudan başka zat değerliğini unutulmeli. Eğer de içerki vaadarı özümüzde yetiştirilen gök, bakçı, beylik ağzı önümlerle üpçün etmek isteseler Türkmenistan'ı kova çekmekten el çekmeli. Kova çekilen yerlerin en azından 70%'ini gök, bak çekinleri, miyveli bağlar, mağalli arçılığı için bölüp vermeliyip adatlığın havarçısı bilen kuruluşan yerli hünermen aitti. Hormatlı dinleyiciler, eysem bir yağdaylar vardı. Türkmenistan'ı hakikattenim ağzı kovupsulluğunu üpçün etmek vardı. Sizin ahili fikir karayışları var. Bu arada bir de öz fikirlerinizi yazıp da telefon edip hem aydıp bilirsiniz. Tepliyat Adatlıq Radiyeti. Hormatlı dinleyiciler, şunun bilen keptanın zeminin sonuna geldik. Kepleşiklerimizi dinleyeniniz için köp sağ olun. Belki de has köp dinleyiciye yetmek için onu paylaşmayı, like koymanızı, öz fikirlerinizi comment, tesbir görünüşünü yazmayı hem kahiş ediyor. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermenizi soruyor. Adatlığın tolkunlarından ayrılmak.